Prezidentské volby v Bělorusku patřily po desítky let mezi nejnudnější v celé Evropě. Jinde ve světě se mohly dít převratné události, ale v prezidentském sídle v Minsku zůstával od roku 1994 stejný obyvatel, Alexandr Lukašenko. Ten zůstane prezidentem i po nedělních volbách, ale politologové i média upozorňují, že letos provázely volby nebývalé tenze ve společnosti a objevilo se dokonce i něco jako skutečná politická opozice. Co volby ukázaly o stavu současného Běloruska? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes představitel běloruské exilové opozice Vladislav Janďuk. Dobrý den.
Dobrý den.
Měl jste, pane Janďuku, vy sám nějaké pochybnosti o tom, zda v těchto volbách obhájí mandát Alexandru Lukašenko?
Myslíte, že volební komise vyhlásí jeho vítězství? Tak to ne, samozřejmě. To určitě ona ty výsledky sfalšuje a ta čísla, které budou zveřejná na každou chvíli finální, tak to budou v prospěch Lukašenko. S tím se dalo počítat od začátku, nepochybně.
A jak silnou konkurencí v reálu byla letos Světlana Cichanouská?
Podle všech indicí, které se dá odvodit těch výsledků, které byly zveřejněny na okrscích, kde došlo k jaksi transparentnímu sčítání hlasu, ona ve skutečnosti ty volby vyhrála.
Ale pravděpodobně se to nikdy nedozvíme takovým způsobem, aby to šlo jaksi verifikovat a prohlásit natvrdo.
Nedozvíme. Volební lístky se narchivují, výsledky samozřejmě taky. To se nedá jakoby zpětně zkontrolovat a bohužel neinvestuje žádný jakoby formální nástroj, kterým by se dalo zverifikovat správnost počítání hlasu nebo správnost těch oficiálně zveřejněných výsledků. Bohužel.
Už v uplynulých týdnech a měsících docházelo v Bělorusku k demonstracím s mnoha účastníky a do ulic vyšly tisíce lidí i teď, bezprostředně po volbách, které považují za zmanipulované. Aktivizuje se běloruská společnost?
Do jisté míry ano. Volby jsou vždycky takovým aktivátorem protestních hlasů nebo nespokojených občanů. A letošní v tom, dá se říct, byly mimořádné.
Proč je to letos jinak? Proč je to v tomto ohledu letos mimořádné, jak sám říkáte?
Zaprvé asi došlo k skutečný jaksi velký únavě a rozčarování jaksi v možnostech současného běloruského režimu ze strany většiny veřejnosti, očividně většiny už dneska. A k tomu se přidala naprosto nezvládnutá koronavirová krize, ve který ignorantský přístup především prezidenta Lukašenka naprosto zdiskreditoval jeho a jeho okolí před většinou občanů.
K tomu vlivu koronavirové krize se ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale zajímá mě, když se vrátím k těm lidem, kteří protestují. Jestli se shodnou na nějakých požadavcích, jestli je tam nějak jednoznačně řečeno z jejich strany, co by chtěli jinak, co by se mělo změnit?
Tak především první požadavek a snad jediný, který jsem zaregistroval, je odchod Lukašenka od moci a to okamžitě. Všechny další jako změny nebo kroky, to je otázka dalších jakoby debat a diskuzí, ale všichni se shodnou, že Lukašenko musí odejít a to bezprostředně.
Pokud nyní představitelé opozice říkají, že jsou připraveni na dlouhodobější protesty, je to věc, kterou je možné naplnit? Dají se odhadovat a očekávat nějaké dlouhodobější protesty?
To samozřejmě se těžko odhaduje. V tuto chvíli vlastně protestní náboj je docela silný a intenzivní. Uvidíme, co se bude dít dneska večer po tom, co ty lidi se dozvědí, vlastně, že byli okradeni o svoje hlasy. Jestli se podaří dlouhodobě udržet ten protestní etos takový, že ty lidi budou v ulicích, asi těžko. No. Je to složitý. Ono je celá řada faktorů, proč vlastně dlouhodobý jaksi kontinuální protest v Bělorusku je nepravděpodobný. Hlavní příčinou je velmi atomizovaná běloruská společnost, ve které neexistují v podstatě jaksi žádná taková komunitní jádra, kolem kterých by se ta společnost mohla sjednotit a nějakým způsobem společně působit, bohužel.
Pojďme na to prosím navázat, protože právě ten stav společnosti mě velice zajímá v souvislosti s tím, co se nyní děje. My v mnoha zemích pozorujeme rozpolcení společnosti na skupiny, které spolu nacházejí jen velmi těžko nějakou společnou řeč. To tedy platí i pro běloruskou společnost?
Z mého pohledu ta společnost je silně rozdělená, ale ten rozdíl není nějakým způsobem ideologický nebo civilizační, ale spíš takový pragmatický. Jistá část vlastně profituje ze současného systému, to jsou hlavně činovníci různých úrovní, od jaksi dolních pater státní administrativy až po nejvyšší úrovně, sílové složky a kolem jaksi zapojený jakýsi biznis, nebo jak to nazvat. Na druhé straně je větší část veřejnosti, která se potýká často s existenčními problémy, protože ekonomická situace jako není moc dobrá a čím dál, tím se zhoršuje v důsledku různých jaksi makroekonomických a mikroekonomických faktorů. Takže ten konflikt je spíš takový jakoby na pragmatický úrovni. Je tam dost velká část jaksi obyvatelstva, které má co ztratit v případě změny u moci. A na druhou stranu je tam dost značná část jaksi obyvatel, který nemají co ztratit a už vlastně jsou na kraji svých jaksi životních představ.
Koncentruje se opozice vesměs v Minsku? Nebo by se nějaké tábory opozice našly i v menších městech a na venkově?
On není tak jednoznačný. Ten protestní jaksi hlas je dost silný napříč celou republikou. Bělorusko je mnohem víc urbanizovaná země než Česká republika, to znamená, že tam je koncentrace, vlastně větší koncentrace obyvatelstva ve městech a ve větších městech. Méně lidí žije obecně na venkově, takže ten venkovský hlas není tak jakoby silný a i tam ta situace není úplně jednoznačná. Dost lidí nespokojených je i na venkově. A ve městech pochopitelně je to tak, že tak, jak jsem řekl, jakože ta část jaksi establishmentu, která je naprosto jaksi existenčně závislá na dnešním režimu, tak ta samozřejmě, že bude ho hájit a na druhou stranu jsou lidé, kteří tam vlastně netěží jakoby z toho stávajícího systému, jsou na okraji společnosti, dá se říct, a ty jsou jak ve malých městech, tak i v Minsku, i v oblastních centrech.
Hostem interview je dnes představitel běloruské exilové opozice Vladislav Janďuk.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Volby v Bělorusku už tradičně provázejí obvinění z manipulací a celkově nespravedlivě nastaveného prostředí, ve kterém se prostě nemůže prosadit opozice. Bylo v tomto ohledu letos něco jinak, anebo se hrálo podle těch starých známých not?
Tak počet jaksi nebo otevřenost jakoby těch podvodů byla naprosto mimořádná. Už od začátku v přípravné fázi vlastně jakoby hlasování volební komise, především ústřední volební komise, jasně ukazovala, že nedovolí nezávislé pozorování, nedovolí kontrolu procesu sčítání hlasů, nedovolí ani často kontrolu samotného jaksi voliče za tím, jak se zachází s jeho záznamy nebo s tím i hlasovacím jakoby lístkem. Během samotné procedury hlasování jsou hlášeny obrovské množství jaksi podvodných pokusů ze strany těch volebních komisí, ať už je to pokus o znehodnocení volebního lístku před tím, než ho dostane do ruky jak si ten volič s tím, že následně, když to vhodí do ty urny a při tom počítání hlasu, tak ten vlastně lístek už je jakoby znehodnocený a neplatný. Jsou různý jaksi taktiky, jak těm lidem upřít možnost jakoby hlasovat. Pak samozřejmě procedura toho předčasného hlasování, které probíhá několik dnů předem a které je naprosto nekontrolovatelné. Tam dochází k obrovským manipulacím, jak s volebními seznamy, tak i s volebními lístky, tak i s tím protokoly, které se mají vyplňovat každý den a tak dále. Takže i vlastně jakoby na té dolní úrovni, v přípravné fázi i během samotného hlasování jsou hlášeny četné podvodné jednání, takže dá se říct, že ty volby byly už na té úrovni jakoby v podstatě netransparentní a velmi pochybné. Na druhou stranu je tam ještě vlastně, dá se říct, ústřední role, ústřední volební komise, která de facto ani nezbírá jakoby ty výsledky z těch okrskových. Jo. Oni prostě podepíšou nějaký čísla, který si jako usmyslí z hlavy, nebo který by se líbili tomu prezidentovi a to předloží veřejnosti. Tam nikdo ve skutečnosti žádný hlasy nepočítá.
Kdybyste si představil hypotetickou situaci, že se konají zcela svobodné a férové volby, je jisté, že by v nich nezvítězil Alexandr Lukašenko?
Dneska ne. V podstatě podle všech indicí, které máme teďkon momentálně, podle těch výsledků jaksi z těch okreskových komisí, kde došlo k transparentnímu a férovému počítání hlasu a který zveřejnili jakoby ty výsledky hned a předložili to jaksi veřejnosti k dispozici, vypadá to, že paní Tichanovská v těch volbách vyhrala. Jednoznačně vyhrala. Každopádně v minulých volbách, předchozích, se hovořilo o tom, nebo víceméně všichni pozorovatelé se shodovali na tom, že on by to Lukašenko asi tak, jak tak vyhrál. Možná ne tak s takovým drtivým jakoby převahou, nebo že by bylo druhé kolo třeba a tak, ale že by asi to vyhrál. Přece jenom tu 50% podporu asi by získal. Jo.
Ale to letos myslí, že už je to jinak.
Jednoznačně je to jinak. Lukašenko ty volby jednoznačně prohrál a bylo to vidět jak v přípravné jakoby části v té agitační kampani, kde vlastně byly plná náměstí, plný parky lidí, kteří se otevřeně vyjadřovali proti Lukašenkovi. Otevřeně se vyjadřili, jakoby otevřeně vyjadřovali podporu té vlastně alternativní kandidáce paní Tichanovský a ty fronty, které byly vidět jakoby na volebních okrscích, na volebních místnostech, před volebními místnosti včera během voleb, ty jednoznačně ukázali ty lidi, co stali ty fronty a chtěli jakoby volit, ty nevolili Lukašenko.
A už tedy nefunguje taková ta argumentace, která byla tradičně spojená s úřadem Alexandra Lukašenka, že on je taková záruka stability, že on zabraňuje chaosu v zemi, že se prostě nepropadne země do nějaké anarchie. To už nezabírá?
No proto svoje okolí nepochybně. Jo, bohužel pro zbytek jaksi obyvatelstva tahle ta jakoby zkazka už nefunguje. Jo. Ty lidi už mají dost ty takzvané stability. Lidé chtějí nějakou dynamiku, lidé chtějí rozvoj, chtějí bohatnout, chtějí být svobodní, chtějí cestovat a to je další jako známka vůči, nebo respektive v návaznosti na tu koronakrizi, že do dneška vlastně veškeré okolní státy v podstatě ty Bělorusy nepouští jakoby k sobě, že? Protože prostě ta situace je velmi problémová a dá se říct, že orgány státní moci v tyhle jakoby složité, jak epidemiologický, tak i ekonomický v ty složité situaci nechali společnost jaksi ať se poradí sama, jak chce.
Vy už jste něco zmínil, ale prosím, jestli byste mohli ještě detailněji k tomu, o co především Alexandr Lukašenko opírá svou moc? Co ho vlastně drží v prezidentském křesle?
No, ten sílový aparát, který je kolem něj, samozřejmě.
To znamená armáda, policie?
Především jakoby složky ministerstva vnitra, jeho osobní ochranka a v podstatě elitní jednotky toho ministerstva vnitra armádě on moc nedůvěřuje, ale to jsou vybudované speciálně vycvičené jednotky především pro potlačování jaksi občanských protestů a pro zabezpečení jeho osobní ochrany.
A co ekonomické vazby? Jsou nějaké, řekněme, hospodářské skupiny, podnikatelské skupiny, možná lepší výraz, které mají vysloveně zájem na tom, aby Lukašenko zůstal u moci?
Tak z povahy věci každý podnikatel je do jistý míry oportunista, protože nechce, aby došlo k nějakým velkým změnám, přece jako jeho biznis nějak jako funguje, že jo, a on je zainteresovaný, aby jaksi nebyl narušený. Jo. Ale Lukašenko si nenechá nikoho vyrůst vedle sebe. Jsou tam samozřejmě bohatí lidé, jeden z nich je ten neúspěšný prezidentský kandidát pan Babarika, který je dneska ve vazbě a který je bývalý bankéř a je obviňován vlastně z různých defraudací, podvodů a podivných transakcí. A očividně, jak si nějaký ty peníze do té volební nebo předvolební kampaně přinesl. Nicméně nedá se říct, že by ten režim Lukašenka se opíral o nějaký jakoby business struktury. Jo. Spíš je to tak, že ty lukrativní ekonomické sféry napřímo kontroluje administrace prezidenta Lukašenka. Jo. Stačí si otevřít jejich stránky oficiální a hnedka je tam vlastně v ekonomické části titulek, že my jsme největší správce nemovitostí v Běloruské republice. Administrace prezidenta. No.
Teď prosím k tomu vlivu koronavirové krize na volby. Aleksandr Lukašenko patřil k těm politickým lídrům, kteří jaksi vysloveně bagatelizovali hrozbu nákazy. Bylo to velké téma letošních voleb?
Nepochybně. To zmatečné a vlastně jaksi nesolidní a neseriózní přístup k velmi nebezpečným, jaksi velmi nebezpečný vírové infekci jenom potvrdil vlastně tu neschopnost režimu a Lukašenko skutečně řešit praktické problémy obyvatelstva.
Hostem interview je dnes představitel běloruské politické opozice Vladislav Janďuk. Už jsme několikrát zmínili Světlanu Cichanovskou, která letos kandidovala proti Aleksandru Lukašenkovi. Podle těch oficiálních výsledků získala necelých 10%. Paní Cichanovská ohlásila svoji kandidaturu poté, co byl v květnu zatčen její muž, bloger a internetový aktivista. On sám vlastně chtěl kandidovat. Může se paní Cichanovská stát nějakým lídrem opozice do budoucna?
To záleží na ní samozřejmě především. Ona jaksi svým vystupováním a takovým jakoby politickou, jakoby politickým příběhem je to něco na způsob paní prezidentkyně Čaputové. To znamená, že to je žena, která si nezakládá na nějaký politický agendě vyhraněné, ale spíš chce sloužit jaksi nějakým zájmům veřejnosti, je slušná, vystupuje velmi civilně a to její sympatické vlastně působení v předvolební kampaně přitáhlo na její stranu obrovské množství lidí a uvidíme, jak ona s tím kreditem naloží.
Ví se ovšem něco o její politice jako takové? Jaká je její vize, co by prosazovala, kdyby ve volbách uspěla?
Tak ona prohlásila už během té volební kampaně, že sama sebe jakoby nevnímá jako političku a je vlastně v té roli jakoby relativně nedobrovolně a v podstatě z nutností a její politický program byl taky docela, jakoby, myslím, velmi sympatický. Ona prohlásila, že do 6 měsíců slibuje uspořádat svobodné volby, ve kterých budou moci kandidovat všichni jaksi zájemci a sama sebe vidí jakoby to garanta, tou přechodnou jakoby figuru, která zabezpečí právě transparentnost, svobodnost a férovost jakoby těch dalších voleb.
Ale v tuto chvíli, jestli tomu správně rozumím, má na své straně opravdu značnou část společnosti a je možné, že se rozhodne nějakým způsobem to kapitalizovat?
Uvidíme. Ono bohužel v rámci jakoby standardního běloruského politického systému to moc prostoru nemá, jo? Protože de facto v Bělorusku není žádný politický systém. Jo? Tam nejsou, oni formálně jsou nějaký politické strany, ale i formálně jejich možnost působení a vlastně účasti v politice je velmi, velmi omezená. A když k tomu přičteme jakoby ještě vlastně neformální různé překážky, které vytváří především ústřední volební komise a další státní orgány pro jakoby působení jakých politických iniciativ, tak de facto ten politický jakoby proces a politický život v Bělorusku de facto neexistuje.
Vy sám jste představitelem exilové opozice. Komunikuje spolu nějak domácí a zahraniční běloruská opozice?
Pochopitelně jsme v intenzivním kontaktu a probíráme vlastně jakoby tu situaci radíme se. Z našeho pohledu my chápeme jakoby exilová část, že naše možnost jaksi vlivu na aktuální situaci v Bělorusku je v podstatě nulová. Ani o to nějak jakoby zásadně neusilujeme. Vidím svoji roli vlastně v působení v těch zemích, kde se nacházíme, tak aby ten zájem vlastně o dění v Bělorusku jaksi abychom podporovali, aby neutichal, aby vlastně ta veřejnost mimo Bělorusko nestrácela jakoby přehled o tom, co se tam děje, hlavně o těch nepěkných věcech. A samozřejmě do jisté míry jakoby svým působením vytváříme takovou tu jaksi morální spíš záruku jistý jako demokratičnosti ve smyslu jakoby změn, jo. Protože přece jenom dbáme na to, aby Bělorusové dostali možnost jakoby svobodně se vyjádřit ke své budoucnosti a aby vlastně ten proces nebo jakoby ty změny, aby proběhly jaksi směrem k demokratizaci a ne k ještě většímu utužování jakoby toho režimu nebo transformaci ho ještě v horší.
Můžete za této situace vy sám jezdit do Běloruska nebo máte nějaká omezení jakožto člověk politicky aktivní, který žije v Evropské unii?
V poslední době já sám tam jsem už dlouho nebyl, nicméně kolegové část z našich jaksi exilantů Bělorusko navštěvuje, kdo pravidelně, někdo jakoby čas od času a v poslední době dá se říct, že ty cesty byly relativně jako volné a bezproblémové, ale čas od času dochází k akcím nátlaku na lidé, kteří jsou nějakým způsobem jaksi politicky aktivní, nebo ono je to takový jako složitější trošku.
Bělorusko má tedy za sebou volby, po kterých zase zůstane prezidentem Alexander Lukašenko. V jaké, řekněme, mezinárodně politické situaci se teď Bělorusko nachází?
Složité. Především vemte to tak. Ve výsledku jakoby těchto událostí, kterým došlo včera, v den hlasování, kterým dojde pravděpodobně dneska v následujících dnech, jakoby politická pozice Lukašenko jak uvnitř země, tak i na mezinárodní scéně je velmi jaksi slabá. Protože nejenom, že získal jakoby údajně nějaký ty hlasy, ale to, že je vidět, jakoby očividně, že to množství protestujících, množství nesouhlasných, množství jeho odpůrců je fakticky jakoby a doopravdy velmi vysoké. A na druhou stranu jeho možnosti jakoby vyjednávat, takhle, jeho zahraniční politická jakoby orientace je především ekonomického rázu. On se snaží získávat odkud to jen jde, především jaksi peníze, jo? Nebo nějakou ekonomickou pomoc. A to ještě takovým způsobem, že aby nemusel to jakoby vracet a splácet. Jo? V tom je nepochybně mistr jaksi, nebo velmi úspěšný, protože řadu let jaksi získával ekonomické injekce ze strany Ruska, a ještě čas od času tam něco poslal Mezinárodní měnový fond.
A jak se teď vyvíjejí vztahy s Ruskem? Všichni jsme četli ty zprávy o zatčení asi 30 ruských občanů s tím, že jde o příslušníky neoficiální Wagnerovy armády, kteří přijeli destabilizovat situaci. Co se teď stalo ve vztazích Běloruska a Ruska?
Těžko říct, my jim oběma do hlavy nevidíme, ale nicméně podle posledních zpráv jakoby pan Putin už gratuloval Lukašenkovi k výhře. Tudíž, jak si nehledě na čas od času se prosakujete zprávy o nějakých jakoby konfliktech nebo nějakých neshodách vlastně mezi ruským a běloruským prezidentem, očividně jaksi dlouhodobější strategický politický záměry jsou silnější než osobní averze.
A vyjadřují se nějak ti opoziční lídři o tom, jak by chtěli uspořádat vztahy s Ruskem, kde vlastně vidí místo Běloruska v mezinárodní politice?
Tak de facto mezi těma kandidáty, kteří se zúčastnili těchto jakoby voleb, tak všichni se vyjadřovali vůči Rusku přátelsky, což se dá pochopit. Na druhou stranu, jak si nikdo nehovoří o tom, že vůči Rusku máme být nepřátelští. Prostě máme se všema sousedy se chovat nějak jakoby férově, vstřícně a pro obou stranou výhodu.
Co myslíte, pane Janďuku, že se celkově změnilo po těchto volbách v Bělorusku a co se může ještě změnit?
Tak nepochybně to, že jaksi velká část veřejnosti i navzájem si vlastně uviděla, jak je velká a že ve skutečnosti hodně lidí už si uvědomuje, že Lukašenko jaksi nemá tu obrovskou a neotřesitelnou podporu a myslím si, že i ten režim na to bude muset nějakým způsobem reagovat. A ta reakce bude na jednu stranu teďkon bezprostředně, ta bude velmi tvrdá, budou tvrdý represe, možná tam dojde k nějakým i jakosi odsouzení nějaký dlouhý tresty, ale na druhou stranu z dlouhodobého hlediska v horizontu, já nevím, rok a tak dále, roku, musí dojít k určitý jaksi větší vstřícnosti jakoby režimu vůči jakoby obyvatelům a to především, myslím, v ekonomické sféře. Jo. Tam pravděpodobně bude muset Lukašenko jako ty lidi začít kupovat. Jo. Jiný způsob nemá.
Hostem interview byl dnes představitel běloruské exilové opozice Vladislav Janďuk. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.